Tak, mělo by se to nahrávat. Dobře, děkuji za upozornění. A dostáváme se k problematice alimentárních nákaz. Vzhledem k tomu, že tato přednáška, kterou vám tam nahraju, protože jsem ji v mezičase, jsem ji aktualizovala. Vy tam máte sice dostupnou tuto přednášku, ale máte poslední data za rok 2019 a já jsem se vybičovala a v mezičase mezi výukou a dalšími povinnostmi jsem prostě tuhle tu přednášku celou zaktualizovala a doplnila o aktuální data za rok 2020. Takže abyste nebyli překvapeni, že vám odstraním tu z informačního systému tu předchozí prezentaci, která je nazvaná stejně, ale budou tam data obohacená tedy o ten rok 2020, aby to bylo co nejaktuálnější. Tak, vzhledem tomu ale, že tato přednáška, ze které čerpám a chci vám na ní ukázat trendy výskytu konkrétních onemocnění, není kompatibilní jakoby se sledem infekcí v téhleté učebnici, tak tady v té učebnici začínám alimentárníma nákazama bakteriálního původu a tady v té přednášce mám dříve hepatitidu, což je alimentární nákaza virového původu, ale to je úplně jedno, jenom to tady musím nalézt, jo? Takže vydržte. A já si to tady musím akorát vyhledat. Tady. Takže virovou hepatitidu v učebnici máme na straně 131. V těch starších učebnicích, v těch novějších, to může být maximálně stránka dvě před nebo za. Co se týče virové hepatitidy typu A, tak virová hepatitida typu A je nákaza přenosná alimentární cestou. A já jsem vymyslela takovou mimotechnickou pomůcku, aby se vám to lepší pamatovalo. Tak virové hepatitidy typu A a E, to znamená takové ty marginální, ty okrajové, se šíří alimentární cestou. A ty, co jsou vevnitř, protože máme virové hepatitidy A, B, C, D, E, a ty marginální, ty okrajové A a E se šíří alimentární cestou a ty, co jsou vevnitř B, C, D, virová hepatitida D je nekompletní, způsobená nekompletním virem a nemůže se vyskytovat pouze v koinfekci s virovou hepatitidou B, takže si ji nebudeme až tak věnovat. Takže ty hepatitida B a C jsou přenosné krví, sexuálním kontaktem a transplacentárně. Jo? Takže si to pamatujte A a E, ty koncové alimentární a ty vevnitř těmi třemi způsoby. Co se týče tohoto onemocnění, tak virová hepatitida typu A probíhá pod klinickým obrazem gastrointestinálním a takovým nespecifickým chřipkovým. Původce je virus hepatitidy typu A a je velice důležité, jestli se organismus setká s tím virem hepatitidy typu A v dětství anebo v dospělosti. Protože pokud se setká v dětství, tak ty klinické projevy jsou velice, velice potlačené a často děti prodělají toto onemocnění skutečně inaparentně, to znamená bezpříznakově, nebo pod obrazem takové běžné nespecifické infekce s chřipkovitými příznaky a mírnými bolestmi břicha. U dospělých a zejména u dospělých ve vyšším věku ten průběh onemocnění je závažnější a je tam často naznačený ikterus neboli žloutenka. Onemocnění nepřechází do chronicity a toto si prosím vás pěkně podtrhněte. To je velice důležitý údaj, že ta virová hepatitida typu A nepřechází do chronického průběhu, tudíž není samozřejmě tak závažná jako ostatní typy hepatitid. Ale může dojít u části jedinců, až u třeba 20% může dojít k relapsu. To znamená, že už to vypadá, že ten dotyčný je třeba vyléčený z té hepatitidy a najednou se zase objeví zvýšené jaterní testy a v podstatě relaps. Smrtnost je minimální, prakticky se na toto onemocnění neumírá, pouze třeba, když by to byla komplikace nějakého základního onemocnění u seniorů, tak tam by potom samozřejmě ta prognóza mohla být fatální, ale jinak nejčastěji se skutečně s tímto onemocněním setkají děti v dětském věku, a ten průběh není závažný, nicméně není úplně příjemný, protože se musí dodržovat. Samozřejmě izolace v nemocnici, to znamená, ti pacienti musí být hospitalizováni, všichni ostatní jdou na 50 dnů do karantény, částečně tedy jsou postiženy jaterní buňky, nepřechází to nemocnice sice do chronicity, ale ty hepatocyty poškozené jsou, takže to úplně banální onemocnění opravdu není. A je potřeba instruovat lidi, že existuje možnost nadstandardní očkování, které opravdu velice spolehlivě chrání minimálně 20 a možná i více let. Ta vakcína není zas tak dlouho na trhu, takže nemáme zkušenosti, jestli to ty protilátky vydrží do konce života, ale zhruba těch 20 let je silný předpoklad, že bez problému vydrží a ono záleží potom zase na dalším faktoru, jestli dojde u toho člověka k boostrování či nikoli. Boostrování znamená, že ten člověk si vytvoří ochranné protilátky na základě toho ochranného očkování preventivního. Ale už jsme si říkali, že bohužel všechny protilátky mají tendenci v postupu času mírně klesat. A to též se týká i těch protilátek proti hepatitidě typu A u extrémně jaksi čistotných osob, které v podstatě se s tím virem té hepatitidy A příliš do kontaktu nedostanou. Takže tam je otázka, jak dlouho, jestli opravdu vydrží ty protilátky doživotně, nebo jestli bude třeba po, já nevím, 20 letech potřeba přeočkování jedním antigenním podnětem. Není to tak zcela striktně dáno, protože, jak říkám, ti lidé, kteří jsou očkovaní a hodně cestují, nemyslím, že ti lidé by byli nehygieničtí ve svém vlastním jako chování, to tak vůbec být nemusí, ale cestují třeba do oblastí s nízkým hygienickým standardem obecně, což jsou zejména ty oblasti asijské, takové ty státy, dá se říct, rozvojové, přelidněné typu Indie a další, Bangladeš, no to vůbec a tyhle ty, anebo samozřejmě jihoafrické, ta subsaharská Afrika, anebo jihoamerické, tak ty rozvojové státy, tak tam je mnohem vyšší riziko infekce hepatitidou typu A, než třeba u nás v české populaci, kde většina obyvatel skutečně není ohrožená tedy tímto typem hepatitidy, které se také říká nemoc špinavých rukou, protože ona se opravdu dominantně přenáší fekálně orální cestou přenosu, to znamená přes prsty, ruce, kontaminované močí a stolicí infikovaných osob. Já vám řeknu takovou perličku, jak se nejčastěji přenáší infekční hepatitida typu A. Měli jsme epidemii v praktické škole. Dříve to byly zvláštní školy, dneska jsou to praktické školy. Je to pro děti needukovatelné nebo nevzdělávatelné v normálních základních školách z důvodu prostě třeba nižšího intelektu nebo prostě špatného rodinného zázemí, kdy to dítě nemá vůbec podmínky k tomu se učit. Prostě je tam vždycky nějaký handicap, proč ty děti nemohou být vzdělávány v rámci normálního základního školství. A bohužel ty děti jsou často z rodin, jedná se o romské komunity, z rodin s nižším socioekonomickým standardem a právě často i nižší úrovní hygieny osobní a jaksi rodinné a provozní v domácnosti. No a objevila se nám takováto epidemie v jedné praktické škole, poměrně velký počet případů, zdroj nákazy byl identifikován, izolován. Už si přesně nepamatuju, o jakou se jednalo třídu, jestli pátou, šestou, to není podstatné. Podstatné je, že my jsme tam zrealizovali tedy veškerá protiepidemická opatření, to znamená, zajistili jsme, že zdroj nákazy, chlapeček, Pepíček byl hospitalizován na infekčním oddělení v nemocnici, nad třídou jsme vyhlásili karanténu, pozvali jsme si rodiče, tam jsme jim vysvětlili, že děti se budou muset dostavovat na pravidelná vyšetření ke svému praktickému lékaři pro děti a dorost, že budou sledovány jaterní testy, bude sledován klinický obraz. Toto všechno jsme zařídili, provedli jsme zdravotní výchovu, to znamená, vysvětlili jsme rodičům, že to onemocnění se velmi snadno přenáší v komunitě, že ty děti mohou být v inkubační době, takže aby zamezili opravdu tedy dalšímu šíření této alimentární nákazy a podobně. V karanténě být znamená omezit samozřejmě volný pohyb těch osob, které jsou v karanténě. Dobře, všechno jsme vysvětlili, dětem jsme to vysvětlili, opakovaně jsme tam jaksi byli teda provádět to zvyšování zdravotní gramotnosti, tu zdravotní výchovu. No a jak se říká, důvěřuj, prověřuj. To znamená, že jsme se také vydali, že si dodržování těchto protiepidemických opatření zkontrolujeme. Tak jsme se rozjeli, bylo to takhle dopoledne, rozjeli jsme se do toho městečka. Bylo to v zimě, byl tam takový kopec, kolem kterého jsme jeli, ten byl doslova osypaný dětmi nejrůznějšího věku, různého vybavení, boby, sánky, já nevím, co všecko měli, takové ty na čem se jezdí, ty všechny možné prostě pomůcky. No a teď jsme tam odchytli nějakého kluka, co stál zrovna dole s těma bobama a my říkáme, hele, prosím tě, ty jsi tady takhle venku, neznáš náhodou toho Pepička z té 6A? Jo, jo, to znám, to je můj kamarád, ten je přímo ze třídy. A my říkáme, počkej, to je tvůj kamarád jako přímo ze třídy, jsi taky z 6A? No, já jsem taky z 6A, on se děl přede mnou. A já říkám, poslyš, a co děláš tady, když ty máš být jako v karanténě, ty nemáš jako vycházet ven, máš, když jsi podezřelý, že můžeš být taky infikovaný, když jsme to mamince tatínkovi vysvětlovali, že máš zůstat doma, že jsi v karanténě. A on, jo, když se podíváte, tady je skoro celá naše třída, oni naši říkali, že když mě nic není a nejsem žlutej, tak co bych byl doma, když je takový pěkný počasí. Tak. A takhle to vypadá. Navíc tenhle ten chlapeček, ten, já už nevím, jestli se jmenoval Fanoušek nebo jak, to není podstatný, si představte, že teda byl dobrosrdečný a maminka mu dala krajíc chleba, když šel s těma bobama na ten kopec. Jenže ne všichni ostatní rodiče byli takový, že dali těm dětičkám teda něco zakousnutí. No a teď ty děti ostatní se seběhly k tomuhle tomu Fanouškovi hodnému, co měl ten krajíc chleba jak pro dřevorubce a jestli by jim taky nedal kousnout, no protože Fanoušek byl moc hodnej, tak každý mu odkrojil nebo odlomil, že jo, on už tam neměl, odlomil, nebo jim dal kousnout, ale už se nikomu nepochlubil, že krátce předtím se mu chtělo čůrat, takže samozřejmě, co by chodil domů, tak si tam odskočil někam za nějaký strom, ruce kontaminované močí, pak hezky každý mu odlamoval ten kus chleba, no a takhle jsme měli celou třídu nakonec hospitalizovanou, protože se nám to rozjelo díky tomu, že rodiče nedodržovali karanténní opatření. Jo? Vlastně se jednalo o romskou komunitu, teď si je hoňte, že jo, teď prostě to je. Je to velice komplikované a ty epidemie se nám právě v některých těchto lokalitách udržují třeba rok a i déle, protože my už se radujeme, že 45. den nám nehlásí žádný praktický lékař pro dospělé, žádný praktický lékař pro děti a dorost, žádný další případ infekční hepatity, jak si říkáme, tak. A tady v tom ohnisku možná konečně to budeme moci uzavřít. Máme epidemii ukončenou. Najednou 49. den nám zase vole. A tady zase férolaka to, že žlutý jak citron, přijďte sem, musíme další protiepidemická opatření a tak dále, a tak dále. A takhle se to prostě drží. Ono to tak, jak to říkám, působí humorně, ale ve skutečnosti to pro nás jako pro epidemiology vůbec humorné není. Je to velice nepříjemné, protože pak veřejnost řekne, čemu ty epidemiologové jsou, z čeho my je platíme státní peníze, oni tady mají rok hepatitidu, oni nejsou schopní to ukončit, uzavřít, něco udělat. Jo, ale ono to není tak jednoduché. Pro toho, kdo je laik a nerozumí tomu, tak to vypadá, že jsme neschopní, ale ono je to s některými jedinci velmi, velmi náročné. Taky se stane, že třeba vyhlásíme ohnisko, samozřejmě nákazy, lidi dáme do karantény a najednou nám volají z Moravskoslezského kraje na hygienickou stanici Středočeského kraje a řeknou, prosím vás, my tady máme nějakého Lasla Demetera a on je trvalým bydlištěm od vás z Mělnicka a on je tady u nás a teďka prostě je mu strašně špatně, úplně zežloutl a je tady prostě podezření na infekční hepatitidu, že jo, typu A, žloutenku. Už jsme mu udělali odběry, čekáme na výsledky, jak je to možné. Vy tam máte nějakou epidemii nebo co se děje? A my řekneme, jo, no samozřejmě, tady ten pán je v karanténě, vůbec neměl cestovat, jenže tam byla nějaká svatba, pohřeb, křtiny, oslavy narozenin a oni jsou zvyklí takhle cestovat přes celou republiku a oni tohle to vůbec nedodrží. A vymáhejte od nich, že jo, pokuty, to je další, že jo, oni řeknou, peníze nemáme, takže prostě je to strašně komplikované s některými jedinci a právě proto se nám ty nákazy takto šíří a typicky teda infekční hepatitida typu A, která je nemocí špinavých rukou. Tak, co se týče diagnostiky, tak samozřejmě na počátku onemocnění se nám objevují typicky protilátky proti viru hepatitidy typu A třídy IgM. Později se nám objevují, pardon, já jsem Tomáši, prosím tě, já učím a nahrávám to, jo, takže učím do půl třetí, jo, ahoj, jo, no, dobrý, ahoj. Manžel, neví, že učím, se omlouvám. Takže na počátku nemocnice se tvoří protilátky třídy IgM. Postupem času samozřejmě tyto protilátky poklesnou a vytvářejí se protilátky třídy IgG. Co se týče tedy toho klinického projevu, tak jsou to, jak už jsem říkala, takové ty nespecifické chřipkovité příznaky. To znamená zejména tedy bolesti, lokálně difuzně bolesti břicha, někdy se objevuje ikterus, někdy ten ikterus ani není naznačený, ale lidem nebo děti mají takovou nauseu, nadýmání. Jako první se objevuje zažloutnutí sklér, to je dominantní příznak, ten je vidět nejlépe na těch sklérách, jak jsou zažloutlé ty oči. No a často ti lidé, kteří jsou bezpříznakoví, tak slouží jako zdroj nákazy pro své okolí v případě nedostatečné tedy osobní hygieny. Co se týče očkování, tak to už jsem vám říkala, existuje tedy nadstandardní očkování, které se opravdu doporučuje, protože chrání spolehlivě proti této nákaze. Co se týče tedy výskytu a trendu výskytu, tak tady vidíte, jsem vám vyhledala, jaká je situace. To žluté je trend výskytu v Evropské unii a to modré je dlouhodobý trend od roku 2007 výskytu této nákazy v České republice. Vidíte, tady jsou hlášené počty případů vlevo, reported cases, to jsou v absolutních číslech a tohle to je vždycky nemocnost na 100 000 obyvatel, čím se samozřejmě lépe porovnává jaksi nemocnost v různých státech, protože každý stát má jiný absolutní počet obyvatel a nemůžeme srovnávat třeba Českou republiku s Francií nebo s Německem, to by ani nešlo, co se týče počtu obyvatel, tak je to úplně jiné. Tady v roce 2016 v České republice byla vyšší nemocnost než v Evropské unii. Byla nemocnost zhruba 9 osob na 100 000 obyvatel, přičemž v Evropské unii bylo jenom mezi 2 až 3 osobami na 100 000 obyvatel. Objevila se epidemie, která postihla tedy v roce 2016 Českou republiku v počtu 930 případů. Byla to epidemie, která postihla dominantně ty epidemie v poslední době postihují bezdomovce. To je ten problém velký, že tito lidé samozřejmě žijí v naprosto nehygienických podmínkách, ale bohužel tam, kde se srocují, tak se koncentrují i lidé, kteří mají normální, přiměřenou, přijatelnou, vysokou úroveň osobní hygieny. Jsou to například bezdomovci, kteří se koncentrují na hlavním nádraží, tam využívají samozřejmě toalet, tam ty toalety kontaminují prostě vodovodní kohoutky, růžice, toaletu. A když tam prostě přijede někdo, kdo vystoupí z vlaku, potřebuje použít tu toaletu a krátce předtím to kontaminoval bezdomovec s hepatitidou, tak samozřejmě se ti lidé infikují. Takže to jsou tyto rizikové skupiny obyvatel, kromě tedy romských komunit, jsou to právě bezdomovci a také osoby s nižším intelektem, psychiatricky nemocné, které nejsou schopny prostě dodržovat zásady osobní hygieny, ani vlastní osobní, ani v rámci třeba nějaké komunity, jakou je rodina. Tady vidíte, v roce 2017 postihla velká epidemie Bulharsko. Ty počty případů, ta nemocnost byla opravdu vysoká, skoro 40 lidí na 100 000 obyvatel, když průměr v Evropské unii byl 5 a v České republice 7. V roce 2019 bylo hlášeno v České republice 240 případů, což vidíte, že na 10,5 milionu lidí je situace opravdu velmi příznivá. Toto byla ta epidemie mezi těmi bezdomovci, jak jsem říkala, na tom hlavním nádraží, která bohužel tedy se ale potom rozšířila i do dalších lokalit díky tomu, že opravdu lidé se prostě infikovali na té toaletě toho hlavního nádraže. Byli to lidi, kteří sem přijeli třeba, já nevím, z Ústí nad Labem, z Brna na prohlídku Prahy. Vím, že tam byl univerzitní profesor s celou rodinou, s malými dětmi. Všichni prostě navštívili tu toaletu a bohužel všichni teda se infikovali tou virovou hepatitidou. No. Takže si přivezli z návštěvy z Prahy infekční hepatitidu. Co se týče roku 2020, tak na celou Českou republiku jsme měli hlášeno 183 případů, což je opravdu mimořádně příznivá situace. A je to dáno také tím, že poměrně hodně rodičů nechává očkovat své děti proti hepatitidě typu A v rámci nadstandardního očkování. Poměrně hodně lidí je očkováno, protože cestovali do zahraničí. Teď ta situace teda s covidem je omezující, ale doba předtím přála cestování, to znamená hodně lidí se proočkovalo v rámci nadstandardního očkování a často to lidé vyššího věku, kteří nejsou očkováni proti hepatitidě typu B hexavakcínou, tak to kombinovali toto očkování a nechali se očkovat vakcínou Twinrix, což je vakcína, která zajišťuje ochranné protilátky zároveň proti hepatitidě typu A a zároveň proti hepatitidě typu B. Takže to je ideální kombinovaná vakcína, jejíž účinnost je, jak už jsem říkala, okolo těch 20 let a je otázka, pak je vhodné třeba po těch 20 letech od toho očkování základního se nechat udělat titr ochranných protilátek a případně přeočkovat třeba jenom proti té hepatitidě typu A nebo jenom proti té hepatitidě typu B, protože musíme si uvědomit, že třeba proti té hepatitidě typu A se očkovaný člověk, který je očkovaný těmi základními dávkami Twinrixem, tak se boostruje, když cestuje právě někde těmi asijskými oblastmi, jí tam jídlo připravené třeba na ulici nebo v nějakých méně hygienických stáncích, restauracích a podobně, tak se boostruje, když má ty základní protilátky vytvořené tím očkováním, tak se to naopak zvyšuje ta hladina. Ten imunitní systém má tři funkce. Rozpoznat to infekční agent, zareagovat na ně a třetí, to nejdůležitější, je imunologická paměť. A on si to zapamatuje okamžitě, se ten imunitní systém rozpomene, že tady ty protilátky byly a oni se takzvaně boostrují, posílí se. No a u zdravotníků se předpokládá, že ti, co pracují ve zdravotnictví, jak se boostrují proti hepatitidě typu B, protože hepatitida typu B se přináší krví, transplacentárně a sexuálním kontaktem, tak pro zdravotníky samozřejmě je dominantní ten přenos krví, kdy se mohou prostě dotknout, mají ruku, nemají třeba ochranou rukavici, dotknou se někde krve pacienta, on může být infikován virem virem hepatitidy typu B, může to být nosič tohoto viru v krvi a člověk se může samozřejmě, když nemá ochranné protilátky, infikovat, ale když je má, tak se naopak boostruje a ty protilátky se posílí. Takže tam se předpokládá, že ty protilátky u zdravotníků přetrvávají po tom základním očkování hexavakcínou doživotně a nemusí se ten člověk dále přeočkovávat a boostrovat. Jiné to je, když se někdo nechá očkovat, protože pracuje třeba rok ve zdravotnictví, pak zjistí, že ho práce ve zdravotnictví nebaví a jde pracovat třeba na úřad někam nebo prostě úplně do školství, úplně mimo, tak ten samozřejmě se asi k tomu biologickému materiálu moc nedostane a tudíž tedy asi se nemá čím boostrovat. Ale potom, jak říkám, je dobré se nechat vyšetřit na tu hladinu ochranných protilátek a případně přeočkovat proti tomu už jenom jednomu typu virové hepatitidy, proti kterým tedy nemá dostatečně vysoké ochranné protilátky. Tady je ta epidemie, o které jsem hovořila v tom roce 2016, tak tady vidíte tu věkovou distribuci postižených, nejvíce skoro 40 případů postižených bylo ve věkové kategorii 25 až 44 let. Ono jedna, která je to v celku bych řekla jedna z nejširších věkových kategorií, když si uvědomíte, tak tady to je vlastně 10 let mezi tím, tady je to pomalu 20, tady je to teda taky větší ta věková kategorie, ale je to také tím, že tito lidé přece jenom jaksi jsou hodně aktivní, cestují, takže část onemocnění mohla být získána taky při cestách do zahraničí u neočkovaných lidí. No a prostě ona, ta virová hepatitida typu A se může za určitých podmínek přenášet, je to zcela výjimečné, ale může se přenášet i sexuálním kontaktem u homosexuálně se chovajících mužů, tak tam to riziko je také. Víte, že jejich počet v populaci bych řekla, že snad skoro stoupá, nebo aspoň to na mě tak působí, že už jich je určitě víc než 4%, nebo je to tím, že se zviditelňují, těžko říci, ale tento typ chování bohužel, jaksi jeho prevalence v populaci bych řekla, že stoupá. Takže to je tady výskyt podle věkových kategorií těch postižených. Tak tam mám asi prázdný slide. Tady je vidět longitudinální trend nemocnosti virovou hepatitidou a tady vidíte rok 1979. To je zajímavý rok z hlediska výskytu virové hepatitidy, protože byla v České republice obrovská epidemie. Já ji tady popisuji. Byla to epidemie, ve které onemocnělo přes 30 tisíc lidí, což je obrovský počet tedy osob infikovaných. A byla to epidemie, která vznikla tak, cestou přenosu byly mražené jahody z Polska. A uvědomte si rok 79, tvrdá totalita, v Polsku sbírali na těch velkých jahodových plantážích, protože Polsko je zemědělská země, ti vyvážejí potraviny do celého, bych řekla, světa, teď teda do Evropské unie a v té době dováželi hodně potravin i k nám. A oni tam sbírali brigádníci jahody na těch plantážích, když ty jahody uzrály, jenže dneska musí být samozřejmě zajištěny na každé stavbě, na každé hromadné akci typu i ty sběry jahod a podobně, musí být zajištěny tojtojky, to znamená možnost tedy využít jaksi kultivovaným způsobem vykonání své osobní potřeby. Ovšem, v tom 79. roce nic takového neexistovalo a ti sběrači prostě museli vykonat jaksi svoji potřebu tam do těch řádků, protože nejbližší les byl třeba vzdálený, já nevím, 300 metrů. To se jim samozřejmě nechtělo takovou dálku chodit, takže vykonávali potřebu mezi těmi řádky jahod, kde sbírali a mezi těmito sběrači vypukla epidemie hepatitidy typu A. Než se to ale celé samozřejmě zjistilo, zahájila protiepidemická opatření a podobně, tak byly jahody sesbírány, odeslány do továrny ke zpracování, ale co bylo nejhorší, že ty jahody bohužel nebyly tepelně opracovány a oni se jenom rozmixovaly, dal se do nich cukr a vyrobila se z nich mražená prostě dřeň a jako mražené výrobky. No a ty se vyexpedovali do tehdejšího Československa. Lidé je snědli, kdo má rád zmrzlinu, no a samozřejmě bylo obrovské množství, přes 30 tisíc případů prostě onemocnění díky těm mraženým jahodám z Polska. Jak už jsem říkala, část onemocnění, která se každoročně hlásí, je importovaných. Bývá to třeba kolem 30 případů onemocnění z těch hlášených, že si to lidé přivezou z cest za exotikou. Jinak máme tedy trvale vyšší výskyt mezi romskou populací a a také mezi narkomany injekčními, protože, anebo mezi bezdomovci, protože znáte jejich způsob chování, takže ta hygiena je až někde na posledním místě. Tak to je virová hepatitida a tento zajímavý tady pík, způsobený nemocnost přes 300 na 100 000 obyvatel, protože postiženo 30 000 lidí. Dostáváme se k virové hepatitidě typu B, což teda ale není úplně pro nás ideální, protože ta patří mezi nákazy přenášené krví sexuálním kontaktem a my teď potřebujeme probírat alimentární nákazy, takže já musím hepatitidu B a C jaksi opustit. A invazivní meningokoková onemocnění jsme si říkali, protože to je nákaza respirační, pneumokoková onemocnění taktéž. Záškrt taktéž. A dostáváme se ke kampylobakterióze. Takže kampylobakteriózu najdeme v naší učebnici na straně 113. Kdo má tu starší, tuhletu verzi modrou, modrozelenou, tak to je na straně 113. A v těch nových to bude hodně podobné. Tak, co se týče kampylobakteriózy. Tak ta infekce probíhá nejčastěji pod obrazem horečnaté gastroenteritidy. Původce je bakterie rodu Campylobacter a existuje mnoho sérotypů Campylobacter fetus, jejuný, kolí. Není zase důležité, nechci od vás, abyste to věděli. Co se týče klinického obrazu, tak onemocnění je charakterizováno intenzivním průjmem, kdy ve stolici se objevuje příměs krve, postižený pociťuje intenzivní bolesti břicha, objevuje se horečka, pocit na zvracení. Často se ti lidé dostanou do nemocnice, protože ta kampylobakterióza imituje obraz, jak se říká slangově mezi zdravotníky, akutního břicha. Pod termínem akutní břicho si můžete představit cokoliv, tam patří apendicitída, zánět slepého střeva. Tam patří bolesti způsobené prasknutím mimoděložního těhotenství. Tam patří peritonitída, tam patří zánět pobřišnice, tam patří ileus, uzávěr střev, zauzlení střev česky. Tam patří akutní pankreatitída, tam patří akutní zánět žlučníku, žlučovice, tam může být cokoliv, akutní zánět ledvin, který se propaguje, že jo, do oblasti břišní. Takže to je prostě opravdu obrovské množství příčin, které mohou vyvolat obraz akutního břicha, ale pozor, může to vyvolat i ta kampylobakterióza. Onemocnění probíhá, jako je to u většiny alimentárních nákaz běžné, ta infekční hepatitida typu A je výjimečná, to dlouho inkubační dobou 15 až 50 dnů, jinak většina alimentárních infekcí probíhá v rozsahu několika dnů, 3 až 6 dnů. Ovšem, toto onemocnění není tak banální, jak by se řeklo, tak má pár průjmovitých stolic, bože, bolí ho břicho, ono to za chvilku odezní, není to tak úplně přesné, protože toto onemocnění se komplikuje celou řadou zase různých dalších klinických obrazů. A to je třeba artritída, se může dojít k relapsu, třeba artritidy, může se objevit cholecystitída, meningitída, také syndrom Guillain-Barré, což jsou chabé parézy. Ten člověk může dočasně mít jakoby téměř příznaky počínající poliomyelitidy, přenosné dětské obrny. To znamená, bolí ho jako neuritída, bolí ho svalstvo dolních končetin, může částečně i mít porušenou chůzi a podobně. Po infekci může dojít k dočasnému nosičství, tedy dočasnému vylučování viru, což může kampylobakteria, což může trvat zhruba tak třeba měsíc, 6 týdnů, maximálně 8 týdnů, déle to už nebývá. Kultivaci potvrdíme diagnózu teda kampylobakteriózy, protože při výtěru z rekta a následné kultivaci na diagnostických půdách můžeme právě identifikovat, že nám na té kultivační půdě naroste ten Campylobacterus a také můžeme samozřejmě detekovat protilátky v krvi, ale častěji se provádí kultivace na základě rektálního výtěru. Toto onemocnění se vyskytuje celosvětově v tehdejším ještě Československu. Já, když jsem začínala jako mladý epidemiolog, tak na prvním místě, co se týkalo výskytu střevních infekcí, a já jsem sama začínala na takzvaném úseku střevních nákaz, kdy jsem právě sledovala výskyt střevních infekcí, alimentárních infekcí, zpracovávala jsem takové, tenkrát to byly ještě, to byla hrůza, to dneska si ani nedovedou mladí lidé představit, protože když píšete svoji bakalářskou práci, tak využíváte nejmodernější techniku, využíváte prostě Word, PowerPoint, Excel, ono vám to samo udělá grafy, když zadáte potřebná čísla, ale já jsem začínala tak jako mladý epidemiolog, že jsem vyfasovala milimetrový papír, a jestli vůbec někdo ještě víte, co to je milimetrový papír, ale to je papír, kde jsou takové kostičky, které mají 1 mm na výšku a na šířku. No a tam se ručně zakresloval každý den, případně každá hodina, případně, když se jednalo o alimentární intoxikaci stafylokokovou enterotoxikázu, tak i minuty, se zaznamenávali každý případ nebo počet případů daného onemocnění. A to jsem vyfasovala pravítko, tušku, gumu, barevnou tušku a musela jsem načrtávat prostě sloupcový graf počty případů v daných tedy dnech, hodinách. Bylo to hrozné, když jsem přetáhla, musela jsem to vygumovat, musela jsem to prostě odevzdat opravdu dokonale na milimetrovém papíře znázorněné všechny tyhle ty případy a museli jste si zvolit dobré měřítko, protože vidíte 17 000 případů, že jo? Takže to se muselo prostě volit správně měřítko. No, byly to začátky takové zajímavé a dneska se tomu samozřejmě už smějeme, jak se pracovalo nebo se psali zprávy o epidemiích přes kopírák a protože se muselo posílat na různé hygienické stanice, musel se to posílat na ministerstvo zdravotnictví, státní zdravotní ústav, tak se třeba dávalo 10 průklepáků, aby se propsali ty údaje, aby jsme měli další verze pro další subjekty, kterým se to posílalo, protože samozřejmě nebyly maily, nebyly skeny, všechno se posílalo poštou, takže to bylo prostě zajímavé. Tak. To je jenom takový exkurs do historie mých počátků. Co se týče zdroje nákazy, tak zdrojem nákazy pro člověka jsou zvířata, zejména drůbež, ovce, kozy, ale mohou to být i mláďata takových těch domácích mazlíčků, to znamená psů a koček. A člověk slouží jako zdroj nákazy pro další lidi v případě, že pečuje prostě o někoho, připravuje mu stravu a podobně a chová se velice nedisciplinovaně a nehygienicky. Přenos infekce je tedy nejčastěji kontaminovanou potravou zvířecích produktů, buď to přímo tedy konzumací masa infikovaných zvířat nebo mléka a výrobků z mléka, které nejsou pasterizovány, to je v případě třeba těch různých domácích menších chovů. Jinak, co se týče toho interhumánního přenosu, tak ten význam už tak velký není, protože to je opravdu v případě nehygienického chování, ale dominantně se jedná o konzumaci zvířat nemocných, které jsou kontaminovány tím Campylobacterem. Člověk se může infikovat buď to primárně, anebo sekundárně. Říkáme tomu také intravitálně, anebo postmortálně. To znamená, intravitálně znamená, že skonzumujeme nedostatečně tepelně opracované maso infikovaných zvířat, které jsou kontaminované tím Campylobacterem. Mají to na kůži, mají to ve svalstvu, mají to velice často ty Campylobactery usídleny kolem, jak jsou kloubní hlavice, tak tam se usazují ty bakterie a to tež se týká i salmonel. A člověk buď to tedy se kontaminuje tím, že upravuje, šahá na to maso těch mrtvých infikovaných zvířat předtím, než je dá tepelně opracovat, budeme mluvit konkrétně třeba o kuřeti, manipuluje s ním na prkénku, krájí ho, porcuje ho, koření ho, solí ho a tak dále. A tím si kontaminuje ruce, kontaminuje si nástroje a podobně. Potom to kuře dá tedy upéct. To by bylo všechno v pořádku, protože jak campylobakter, tak salmonella se tepelně likvidují. Ale problém je, že ten jedinec, který s tou stravou manipuluje, s tím kuřetem, vyndá to kuře a začne ho třeba ještě porcovat na menší kousky na tom prkénku a tím nožem a těma rukama, které si neumyl, když šahal na to maso syrové. To znamená, tomu se říká postmortální nebo sekundární kontaminace a to už je vlastně důsledek nehygienického chování. Tam vlastně ty kampylobakterie nebo ty salmonelzy se usmrtily v tom produktu, který je tepelně opracovaný, ale došlo k následné kontaminaci sekundárně nehygienickým chováním. Výživáři toto označují jako křížení čistého a nečistého provozu. A to se bohužel stává jak v domácím prostředí, tak v restauračních zařízeních. Jak už jsem říkala, inkubační doba je tak jeden den až týden, v průměru okolo 3 dnů, záleží zase na velikosti infekční dávky, stavu imunitního systému, věku pacienta, jeho rehydrataci, jeho realimentaci, přidružených onemocních a tak dále, tak jak je to u všech infekčních onemocí. Tady se podívejte na tu epidemickou situaci, tady se podívejte, že v roce 2018 byla Česká republika bohužel tedy jaksi na špičce nemocnosti v rámci Evropské unie, kdy jsme měli hlášených skoro 24 tisíc případů tohoto onemocnění. Ale pozor, teď je potřeba si uvědomit, že to je obrovský podhlášený počet. Oni někteří lidé jsou takoví, že i když mají problémy, mají intenzivní průjem a podobně, tak prostě k tomu lékaři nejdou. Jo, prostě nejdou. Buď to si vezmou dovolenou, nebo si vezmou home office, nebo si začnou léčit prostě své pomocí a tak dále, ale považují to za tak banální onemocnění, které údajně odezní, že ani lékaři nenavštíví. Jakmile nenavštíví lékaře, nedostanou se tito jedinci do oficiálního hlášení. To znamená, že můžeme počítat, že těch případů onemocnění je vždycky mnohem víc. A to též se týká i sexuálně přenosných nákaz, jo. Spousta lidí prostě opravdu, pokud se jedná o nějaké méně závažné sexuální přenosné onemocnění než syfilis třeba, tak samozřejmě k tomu lékaři taky nejdou a snaží se oslovit nějakého kamaráda, zdravotníka, sehnat si pokoutně prostě nějaký penicilin, aby si vyléčili kapavku, jenže bohužel, protože nemají zdravotnické vzdělání, tak nevědí, že se jenom takzvaně nedobře zaléčí, že se potlačí ty příznaky toho onemocnění a vlastně to onemocnění přejde do chronicity, kde zejména u žen ty příznaky jsou už potom minimální, ale ty ženy se stávají nosičkami Neisseria gonorrhoeae, to znamená původce kapavky pro všechny své sexuální partnery, případně nechráněného sexuálního kontaktu. Tak to jsem jenom odbočila k sexuálním přenosným nákazám, kterým se samozřejmě také dostaneme. Tak to je rok 2018, nejvyšší nemocnost, totéž rok 2019. Vidíte, že co je kuriózní, že opravdu skoro stejný počet případů na 10,5 milionu obyvatel máme opět okolo 23-24 tisíc případů. Rok 2020, zaplať pámu, došlo k poklesu, bylo hlášených asi 17,5 tisíce případů tohoto onemocnění. Nicméně stejně ta Česká republika prostě je opravdu na tom ve srovnání s dalšími státy Evropské unie je na tom opravdu ne dobře této infekci. Tady vidíte distribuci podle věku a tady vidíte, že hodně jsou kampylobakteriózou postiženy úplně malé děti. A zase tyto malé děti jsou samozřejmě odkázané na to, aby jim stravu připravovali rodiče, logicky, nebo případně prarodiče. No a to, co jim připraví, když jim kontaminují, prostě sami mají průjem, nedodržují zásady bezpečného hygienického chování, no tak to přinesou samozřejmě při přípravě stravy na to dítě. Takže tyto děti jistě nekonzumují nedostatečně teplně opracované maso, jistě se nepodílejí na jeho přípravě, ale to je zcela určitě tady prostě od těch věkových kategorií jejich rodičů, kteří jim to prostě připravují a je to interhumánní přenos, bohužel. Takže to je situace ve výskytu campylobacteriózy, co se týče postižení podle věku, tak vidíte, tady skoro čtvrtina všech případů byla dětiček ve věkové kategorie 0 až 4 roky, což je ale špatné, protože nejohroženější z hlediska závažnosti toho onemocnění a jeho dopadů jsou malé děti, které se rychle dehydratují, a seniori, kteří podléhají rychlé dehydrataci a narušení vlastně toho metabolismu. Takže pozor na to, tady u dospělých lidí to onemocnění, které zase až tak závažné není, kromě těch průjmovitých stojic, který prostě toho člověka, když rehydratuje, neohrozí na životě, ale pozor, tady ty marginální skupiny věkové, tak tam je to problém. Moje záhada, proč je to takhle prázdné. Tady vidíte ten nežádoucí trend vzestupu té campylobakteriózy, který v podstatě, jako čím to máme vysvětlit? Tadyhle 80. léta, nízká nemocnost a potom najednou tady prostě od těch 90. let je takovýhle výrazný vzestup nemocnosti na campylobakteriózu. Je to dáno, že už i krmiva některá, která se používají, dovážejí, tak jsou kontaminovaná, takže prostě bohužel jsou kontaminovaná už krmiva. Je tím, že jsou velkochovy, tak tam se daleko snáz jakákoliv nákaza šíří v těch velkochovech, zejména v takových těch klecových, které jsou jednak strašně nehumánní, nelidské, když se jedná zvířata, je to tristní, jak jsou tam ta zvířata, prostě ty slepice a prostě tyhle ta chovná zvířata, za jakých podmínek jsou často chována v těch velkochovech, tak je to nehumánní a samozřejmě usnadňuje to proces šíření nákazy mezi tou populací prostě těch zvířat. A potom samozřejmě, když tedy ta kontaminovaná zvířata lidé ještě nehygienicky upraví a skonzumují, no tak samozřejmě je velký nárůst té campylobakteriózy. Dostáváme se k dalšímu onemocnění a tím je břišní tyfus. Břišní tyfus nalezneme v naší učebnici hned jako druhé onemocnění na straně 111. Co se týče břišního tyfu, tak tady vidíte krásně, jak nemocnost naopak byla vysoká ještě v době poválečné a potom tady vidíte vyloženě pozitivní trend výskytu této infekce. Proč v 50. letech byla takováto situace? Břišní tyfus je onemocnění, které je také spojené s různými nepříznivými situacemi ve společnosti, války, já nevím, záplavy a takovéto prostě události, protože se poměrně snadno šíří také z člověka na člověka. V těch poválečných letech nebyly tak dobré možnosti léčby těchto infikovaných pacientů, kteří se právě třeba infikovali v době tedy válečné, nebyla antibiotika a oni, když měli to štěstí a to onemocnění přežili, tak se stávali doživotními nosiči této infekce. Ten původce Salmonella typhi abdominalis, jeden z druhů tedy bakterie z rodu Salmonella, tak se usídlila velice často ve žlučníku, případně žlučových cestách a u těch lidí prostě bylo jediné řešení, nechat jim odstranit žlučník, aby přestali být doživotními nosiči. Jenže v době, kdy já jsem začínala v té hygienické službě, což byla konec 80. let, počátek 90. let, tak já jsem začínala na tehdy okresní hygienické stanici v Benešově a mým prvním úkolem právě bylo objíždět tyhle ty bacilonosiče. ti bacilonosiči žili v takových často domech, které neměly splachovací toalety. Uvědomte si, že hovoříme o 80. letech minulého století venkově. Benešov je zemědělský okres, venkovský s malými vesničkami. Často prostě tam byly suché záchody, ti lidé po sobě museli zasypávat výkaly chloramínem, museli mít každé nádobí v lavoru s přísadou dezinfekčního prostředku, nějakého chloramínu nejčastěji nebo Sava. Nesměli cestovat, aniž by to nenahlásili na hygienickou stanici, nesměli vykonávat žádné činnosti epidemicky závažné, to znamená, nikdy nesměli pracovat v potravinářství, v kadeřnictví, v manikérských činnostech, pedikérských, soláriích, masážních procesech a tak dále, a tak dále. Prostě nikoli v činnostech epidemicky závažných, což je docela limitovalo, protože na okrese Benešov je poměrně velké pivovary, cukrovary, pekárny a tak dále. No a ti lidé byli samozřejmě limitováni. Nicméně, my jsme jim nabídli odstranění žlučníku, čímž by se tohoto bacilosicí zbavili, jenže ty lidi se toho báli, oni prostě nechtěli podstoupit operaci. Takže radši byli evidovanými bacilonosiči se svými prostě bohužel omezeními, které jim toto přinášelo. Nicméně prostě ty operace podstupovat nechtěli. A já, když jsem dostala tedy ten svůj první úkol od své tehdejší šéfové, tak ona mě přivedla k takové velikánské skříni, železné, ošklivé, a na tom bylo modře napsáno tiskacími písmeny bacilonosiči. A někde za tím bacilo se to takhle otevíralo, to bylo přes tu skříň, která byla dvoukřídlá, a když se to otevřelo, tak tam byly... Vy už si to taky nepamatujete, protože už se dneska nepoužívají, ale já je ještě mám na herbáři z dětství. Formát A4 desky, které byly černé a na nich byl bílý štítek. A ty desky se zavazovaly na tkaničky. Možná, kdybyste někdy u babičky, u dědečka, třeba mají nějaký dokumenty a ještě mají schovaný v těchto těch deskách. Takže to byly velké desky formátu A4, černý jak bota, bílý štítek, a tam bylo napsáno třeba Anna Vopičková, narozená 1881, bydliště, já nevím, Zlámaná Lhota 15, okres Benešov. No a my jsme tam jeli a tuhletu paní Vopičkovou jsme prostě museli navštívit, podívat se tedy, jestli opravdu dodržuje ta protiepidemická opatření a tak dále. A jednou ročně jsme každého toho bacilonosiče museli navštívit, znovu mu nabídnout teda možnost toho odstranění žlučníku a tak dále, oni to nechtěli. Takže to byl jeden z mých prvních úkolů. No a co se s těmito bacilonosiči stalo? Tito bacilonosiči nám vymřeli, i to je život. Postupem času samozřejmě v dnešní době máme evidovaných v České republice, jestli nějakých, já nevím, 20-25 bacilonosičů na 10,5 milionu obyvatel. Jinak vám dám, kdo jste takový zvídavý, jako třeba Tereska a podobně, a zajímáte se i o věci navíc, nejenom úplně o to striktní, co já na vás jako budu chtít u zkoušky. Tak, kdo se zajímáte o takovéto infekční nemoci, tak existuje velice hezký film, který se jmenuje Pozor, vizita. Hraje tam hlavní roli pan Rudolf Hrušínský, pacienta, který je infikován právě břišním tyfem. Jenže tento pacient je velmi, velmi nedisciplinovaný a ještě s jednou pacientkou, která je stejně nedisciplinovaná jako on, hrají Lenka Kořínková, úplně mladička, tak prostě z té nemocnice, z toho infekčního oddělení zdrhnou a tito dva bacilonosiči prostě putují krajinou a zažívají mnohé příhody. A je to velice půvabná komedie, která vám hezky osvětlí prostě nenásilnou formou informace o příšním tyfu jako o nemocní. Pak vám ještě řeknu takový kuriozní případ, kdy tady vidíte rok 1991, kdy se objevilo teda několik případů břišního tyfu, který jinak je importované onemocnění. V současné době, když máme hlášené případy břišního tyfu, tak se drtivě většině případů jedná o importované onemocnění z cesty za exotikou z rozvojových zemí. Ale v tom 91. roce se objevila zajímavá epidemie, kterou vám teda také řeknu na zpestření. V jednom nejmenovaném městečku nejmenovaného okresu Středočeského kraje žila evidovaná bacilonosička. Ta paní byla přes 80 let, myslím snad 85 let stará, žila ve své rodině, v domečku, velice hezké vztahy tam měli všichni mezi sebou a její vnučka se vdávala. A brala si také chlapce z té vesnice, bylo to někdy v červenci, v létě, a oni, protože tam měli dobré vztahy na té vesnici, tak dělali každému sousedovi a prostě mnoha lidem v té vesnici, že budou dávat výslužku. Jenže jak už to tak bývalo u těch velkých venkovských svateb, tak prostě je potřeba velké množství cukroví a tak dále, tak dále. Teď je horko, že jo, ta kapacita těch chladících prostě nebyla tak velká. Takže babi, pojďte taky tadyhle slepovat prostě ty věnečky, protože každý, kdo má ruce a nohy, tak slepuje tady cukroví nebo ho nějak zdobí a tak dále. Potřebujeme to už vyexpedovat sousedům. A nějak se v tom pozapomnělo, že milá babička je evidovaná bacilosička břišního tyfu. Takže babička slepovala, pomáhala, všechno bylo v pohodě do doby, než se milé babičce chtělo jaksi na toaletu, kterou použila. Ale jak už ti staří lidé prostě jsou takový, mají zhoršený zrak, nevidí prostě tak dobře a tak dále. Zkrátka a dobře, milá paní si neumyla tak dobře ruce po použití toalety, jak by měla. A zřejmě mikroskopické částečky stolice jí ulpěly za nechty. Začala prostě dál manipulovat s tím cukrovím, domazala to, oni to dali do těch výslužek, potom to tedy vyexpedovali těm sousedům, no a ihle najednou se začaly objevovat případy břišního tyfu. Protože ne každý to snědl hned, jak to dostalo, logicky ne, hned to vyexpedovali. Zkrátka dobře, salmonella tyfi abdominale se krásně v těch věnecích pomnožila a strávníci z řad obyvatel té vesnice to slupli. No jo, ale teď pozor, co se nestalo? Krom toho, že samozřejmě byli hospitalizováni asi 16 případů, nebo kolik už si to nepamatuju, v té vesnici, to by nebylo tak dramatické, ale dramatické je, že každý evidovaný bacilonosič ví, že nesmí pracovat v činnostech epidemicky závažných a nesmí ohrozit veřejné zdraví. Což se budeme učit, až se budeme spolu učit předmět ochrana veřejného zdraví. No a teďka ta milá paní se vlastně podílela na přípravě stravy, která šla do veřejnosti. Kdyby to slupl jenom v rámci rodiny, tak by to ještě nebylo tak dramatické, ale ona vlastně se podílela přípravy stravy pro veřejnost a ohrozila veřejné zdraví. Takže kdyby ty lidi v té vesnici chtěli, tak milou babku dali k soudu a ona ještě měla velké problémy, protože ohrozila veřejné zdraví. Asi by samozřejmě nezavřeli, ale zcela určitě by dostala nějakou dost vysokou pokutu, jako dostávají všichni jaksi provozovatelé stravovacích služeb, kteří ohrozí veřejné zdraví. No a jak by k tomu chudá babka přišla? No, přišla by k tomu, jak slepý houslím, jak se říká, no nicméně ti lidé byli prostě velice slušní, solidní všichni v té vesnici a nikdo na ní trestní oznámení nepodal, když se vrátili z nemocnice a prostě vyléčili se. Tak to je jenom taková kuriozitka, jak situace, co život přináší, jaká se může objevit situace. Takže původci už jsem říkala, je Salmonella tyfi abdominalis a onemocnění probíhá jako horečnaté, septické, protože velice často je sepse, to znamená celková infekce organismu, s bolestmi hlavy, svalstva. Co je zajímavé, že přestože se jedná o alimentární infekci, tak si prosím vás potrněte, na počátku se objevuje u tohoto onemocnění zácpa. Zajímavé prostě, ale není to úplně dobře klinicky vysvětlitelné, ale prostě je to tak, způsobuje to ta bakterie. Takže na počátku tohoto onemocnění se objevuje zácpa, teprve později se objevuje průjem s krvavou stolicí. U některých nemocných se může objevit exantém, kterému se říká tyfová rosolla. To zase nemusíte vědět, to vám říkám jenom jako navíc, ani to tady v té učebnici nepíšu, ale jmenuje se to tyfová rosolla, je to taková krupičkovitá vyrážka. Onemocnění probíhá poměrně dlouho, několik týdnů a mohou se objevit relapsy. Ale co je typické, že ta horečka se objevuje tak, že je vysoká horečka, pokles, vysoká horečka, říká se tomu, zase to nemusíte vědět, ale teď jenom se vracím k tomu, proč jsem byla tak nepříjemná a trvala jsem na tom, abyste se opravdu naučili dobře základy latinské terminologie. Toto je typická febris undulans, neboli vlnivá horečka. Je to typické také pro malárie. Záchvaty, vysoké teploty, prudký pokles, zase záchvaty, takhle se to prostě střídá v průběhu toho onemocnění a typická pro břišní tyfus je febris undulans. U části nemocných se objevovalo dlouhodobé celoživotní nosičství, buď to ve žlučových nebo v močových cestách. Ten žlučík samozřejmě není tak dramatické, jako těm lidem odstranit, oni to nechtěli, pokud to bylo nosičství v nějaký ledviný pánvici, tak určitě teda nebudeme brát ledvinu kvůli tomu, jako tomu chudákovi postiženému, ale prostě jsou limitováni svým chováním do konce života. Pokud se nám objeví takováto febris undulans, ta vlněvá horečka, tak musíme odebrat anamnézu, jestli se člověk neinfikoval někde při cestě v zahraničí, zejména v endemických oblastech výskytu tohoto onemocnění, což jsou rozvojové země. Diagnóza se potvrdí jednak tedy protilátky z krve, jednak samozřejmě se může v případě sepse se provede kultivace i z krve a tam se vykultivují z hemokultu ty salmonely. Co se týče tedy toho výskytu, jak už jsem říkala, tak tady je ta situace mimořádně příznivá. Vidíte tady ten krásný pokles. V roce 2014 bylo v České republice evidováno 22 nosičů, z čehož 3/4 byly starší 70 let. Teďka, pokud si pamatuju, tak naposled to bylo asi 13 lidí, už to taky tak v té hlavě úplně ty čísla přesný nenosím. Ono se to taky mění, v průběhu roku vymírají ty lidi. V letech 1997 až 2018, tak si uvědomte, jaký to je dlouhý období, že jo, to je období v podstatě 25 let, bylo celkem hlášeno 53 případů, jo, z toho 46 importovaných. Tady mám z, ale to, tady mám křížek, ale mělo to být z. Já to pak opravím, hned, mě to tady dráždí. Tak, z toho 46 importovaných. V roce 2019 se jednalo o 6 případů a v roce 2020 dokonce pouhý jeden jediný případ břišního tyfu v České republice. Takže vidíte, že ta situace je opravdu velice, velice příznivá. Je to pouze tedy interhumánní onemocnění, to znamená, že nákaza se přenáší pouze mezi lidmi a zdroj nákazy je také pouze člověk. Přenos je fekálně orální, cestou přenosu infekční dávka docela vysoká, 10^3, 10^4 mikrobů. Ne tak vysoká třeba jako u salmonelózy, tam je nižší, ale zase ne tak nízká jako třeba u plavice, kde stačí slupnout 200 šigel a už máte onemocnění. Inkubační doba, aby se vám to lépe pamatovalo, tak v průměru 14 dní až 3 týdny, jako u velké většiny onemocnění, ale respirační cestou šířených na alimentární nákaz je to poměrně dlouhá inkubační doba, 14 dnů, oproti tedy jiným nákazám, jako je třeba kampylobakterie a běžná salmonelóza. Co se týče očkování, tak samozřejmě je to jedno z onemocnění, které podléhají striktně tedy hlášení a nutnosti hospitalizace podle vyhlášky. Podle přílohy 2 vyhlášky 306 z roku 2012 patří toto onemocnění do seznamu infekčních nemocí, kde je povinná hospitalizovanost na infekčním oddělení. Ten člověk se vyšetřuje ještě 12 měsíců poté, co to onemocnění prodělal. Každé 3 měsíce se vyšetřuje, jak je na tom, jestli to nosičství přetrvává nebo nepřetrvává. Takže to je, co se týče tedy břišního tyfu a rizika nosičství. Mírnější forma břišního tyfu je způsobena salmonelou paratyfy. Jinak je to v podstatě úplně stejné, jako klinický průběh je stejný jako u salmonely tyfy abdominalis, to znamená u břišního tyfu, akorát, že to je onemocnění s výrazně kratším a lehčím průběhem. Tak. Dostáváme se k úplavici neboli šigelóze. Tady vidíte longitudinální trend výskytu od 50. let minulého století, kdy tady ty případy, tady vidíte, že bylo poměrně tedy dost epidemií v různých letech, nějaký mezi rokem 65, 66, tady 85. Poměrně hodně ta epidemická situace ve výskytu šigelózy je mimořádně příznivá, se dá říct. Jo? Tady vidíte ty poslední roky, že je opravdu velmi, velmi nízká nemocnost. A dostáváme se k téhleté složitější tabulce. Tady vidíte situaci v České republice, tady mírný nějaké epidemie v roce 2010, ale jinak ten trend je opravdu soustavně klesající, jak kdybychom to natáhli od těch 50. let, co jste tam viděli, regresní přímku, to znamená, že bychom to proložili přímkou od vlastně počátku sledovaného období do jeho konce, tak byste viděli, jak ty případy jdou nádherně dolů. V České republice v roce 2019 bylo hlášeno 127 případů v různých takových lokálních epidemích, které postihly hlavně romskou populaci a komunity, tedy romské, kde žijí nebo kde se vzdělávají, to znamená ty školy praktické a podobně. Tady největší výskyt v roce 2019 byl ve Velké Británii, kde nemocnost byla 5 lidí na 100 000 obyvatel, což stejně ale není nic dramatického. Tady vidíte, že Česká republika v roce 2019 1-2 případy na 100 000 obyvatel, dokonce polovina toho, co v Evropské unii, jako ta situace je opravdu mimořádně příznivá. Tady vidíte rok 2020, 73 případů u plavice na 10,5 milionu obyvatel. To je neskutečně příznivá epidemická situace a já ještě právě pamatuju, kdy já jsem kreslila ty epidemie těch úplavic na dětských táborech. Já jsem taky jako mladý lékař dlouho jezdívala se svými dětmi na letní dětské tábory jako zdravotník. Tam se objevovaly ty epidemie, jezdila jsem, když jsem dělala hygienické služby, jak jsem jezdila kontrolovat letní dětské tábory celé léto, jsme si nesměli brát dovolenou, protože byly letní dětské tábory, ty se museli kontrolovat, za jakých podmínek se tam děti rekreují. No a často jsme museli tábor uzavřít z důvodu, že jsme tam měli právě epidemii úplavice, nebo se objevovaly i ve zdravotnických zařízeních, ale nejčastěji a na nejhorší epidemii úplavice vzpomínám, ta se nám objevila na okrese Benešov, kde jsem tehdy pracovala v Ústavu sociální péče v Tloskově, ještě před revolucí, rok nebo dva, to bylo nějaký 87. 88. rok a tam na tu úplavici nám lehlo v podstatě, řekla bych tak, 98% osazenstva. Jak tedy těch dětí, to byl Ústav sociální péče pro děti a mládež, od 0 let do, měli tam být do 18, ale oni tam byli často do 25, protože byli neumístitelní. Hovořím teď o době za minulého režimu před revolucí. Pracoval tam naprosto nekvalifikovaný personál. V dnešní době už se to nemůže stát. Dneska jsou to všecko, buď to se vzděláním zdravotníků nebo sociálních pracovníků. Ovšem tehdy to bylo východisko pro ty ženy bez vzdělání na tom benešovském okrese pracovat v těchto ústavech sociální péče, kde nikdo moc teda pracovat nechtěl, protože většina těch obyvatel, těch dětských pacientů byli totální ležáci ve věku třeba 10 let, ale totální ležáci, kteří měli plíny. No a protože, a museli se krmit, že jo, samozřejmě, byli ještě v těch klecových lůžkách, vypadalo to tam dosti hrůzostrašně. Já z toho mám takový zážitek, který budu mít asi do konce života, protože když jsem tam přijela teda šetřit tu epidemii, tak vyběhla ze dveří taková holčička, která, já jsem teda, jak víte, všichni poměrně dosti narostla, takže já jsem dost velká a ta holčička měla mikrocefalii a byla asi 4 letá. Já jsem v životě neviděla hlavu velkou jako kokosový ořech, tohle to měla ta holčička, ona se ke mně rozeběhla a teď mě takhle objala, ona mi sahala někam nad kolena, ona mě objala a začala pořád, máma, máma, máma. No, než přiběhly teda ty pečovatelky, tak ona se na mě takhle věšila prostě jako klíště a pořád tohle říkala. Mě bylo strašně líto, ale teď mě prostě fascinovala teda ta mikrocefalie, kterou jsem do té doby v životě neviděla. jenom na obrázku, že jo. No, byl to teda zážitek, jak si doteďka to mám v sobě a doteďka tu holčičku, než ji teda ta paní odvedla, mám jako před sebou. No a tam teda oni dopadli tak, že tam zůstalo skutečně minimum personálu, který byl schopen pečovat teda o někoho jiného a minimum chodících těch dětských pacientů a oni tam to vyřešili, protože to chtěli ututlat a nechtěli to hlásit na hygienickou stanici, jak to vyřešili tím, že prostě ty ženský sprádelny, ty lehly všechny, takže neměla nikdo prát prostě to pokálené ložní prádlo, nebyly pleny jednorázové, to na to zapomeňte, že jo, to jednorázové pleny se k nám dostaly až po revoluci, takže to bylo všecko látkové pleny, které se praly v místní prádelně, tam ty ženy lehly na úplavici sami, takže se tam kumulovalo prostě to použité prádlo, neměly nové a teď ještě nemohli nechat ty ležáky umřít hlady, takže ty děti, dejme tomu, já nevím, desetileté chodící, s tou úplavicí, které jakž takž byly třeba postiženy mírnějším problémem, tak nechali, aby se starali o ty ležáky, aby je krmili. Takže si dovedete představit, jak to tam vypadalo, to bylo prakticky k nezvládnutí, to bylo něco strašného. Takže to bylo opravdu jaksi epidemie teda strašná. Bylo to před revolucí a doteďka teda, jako to mám živé paměti. Jak vidíte, situace se postupem času, jak se zvýšila hygienická úroveň při přípravě stravy, zdravotní gramotnost lidí a podobně, tak ta situace je opravdu mimořádně, mimořádně příznivá. Prostě rok 2020 73 případů onemocnění na 10,5 milionů, co nás je, takže to je úplně skvělá. Ještě se jedná teda o romskou populaci, trtivé většině případů. Co se týče onemocnění, tak původce je bakterie z rodu Shigella. Jsou různé typy, Shigella zony, Shigella flexneri, Shigella boidy, to zase nemusíte umět. Onemocnění probíhá postižením trávicího traktu, hlavně tedy tlustého střeva. Typické jsou teploty, bolesti břicha, křeče v břiše a intenzivní vodnatý průjem s příměsí hlenu a krve. Komplikací je rychlá dehydratace, může dojít až k perforaci tlustého střeva. Úmrtí jsou naštěstí výjimečná, ale může být několika týdenní, někdy může být i několika měsíční, ale to je vcelku výjimečné nosičství. Anamnéza se stanoví odběrem epidemiologické anamnézy, protože často se jedná samozřejmě o onemocnění v rámci rodinného nebo kolektivního výskytu. Část infekcí také, když je malá infekční dávka, může proběhnout bezpříznakově. Diagnóza zase rektální výtěr, kultivace stolice a potvrzení toho onemocnění. Ve vyspělých zemích je dlouhodobě příznivý trend výskytu tohoto onemocnění. Tady, protože já mám starší publikaci, tak ještě píšu, kdo máte tu starší, že v roce 2014 bylo u nás hlášeno historické minimum 92 případů, což už není pravda, protože rok 2020 historické minimum 73 případů. Výskyt hlavně romská komunita a jedná se často i o importované nákazy z cesty za exotikou a nejčastější destinace, odkud si lidé toto onemocnění vozí, je Egypt. Je to pouze humánní nákaza, mezilidská, nemůžete se infikovat třeba od zvířete, ale infikujete se od nemocného člověka, případně rekonvalescentního nosiče. Cesta přenosu fekálně orální cestou, ale upozorňuji, že u tohoto onemocnění je velice nízká infekční dávka. Stačí slupnout klidně 10 mikrobů, nejčastěji se jedná o zhruba 200 šigel, které tedy stačí k vyvolání tohoto onemocnění. Inkubační doba krátká, 1 až 3 dny, v průměru 2 dny, ale zase záleží na velikosti infekční dávky, takže když řeknete, já nevím, 1 až 5 dnů, tak vám to zcela jistě uznám, protože to je u těch alimentárních infekcí nejčastější inkubační doba. Co se týče prevence, tak očkování není a je potřeba jenom klást důraz na hygienické chování, jinak toto onemocnění samozřejmě v akutní fázi musí podléhat hospitalizaci a osoby, které byly v kontaktu, tak samozřejmě se dávají do karantény na dobu 5 dnů od posledního kontaktu s nemocným. Tak to je. U plavice tady vidíte postižení věková kategorie poměrně hodně. Zase je to ty malé děti, které závisí při přípravě stravy na svých rodičích. Nejvyšší výskyt je tady v tom věkovém období, které je tedy jaksi široké, 25 až 44, ale zase jsou to většinou rodiče malých dětí, takže tak to je to často provázané. Tak. Dostáváme se k salmonelóze, což je v podstatě, ale máme půl třetí. Takže bychom měli končit, máme ještě salmonelózu, choleru, escherichia coli, to stejně nezvládneme teďko. Takže bychom dodrželi tedy čas, který máme na tuto výuku vyhrazený a v alimentárních nákazách chod budeme pokračovat příště. Máte na mě nějaký dotaz? K tomuto, co jsme dneska probrali, je vám něco z toho nejasného? Jestli ne, tak já vám vyměním teď tuhletu aktuální prezentaci za tu starší, takže vám to teďka tam dám nově a vytvořím vám odkaz na příští výuku. Jo? Tak vám děkuji za pozornost a jestli na mě nemáte žádný dotaz, tak vám přeju příjemné dnešní odpoledne. A těším se příště zase na viděnou. Naschledanou.
Děkujeme.
Naschledanou. A pověsím vám tam tu nahranou přednášku. Tak, stop share.